Herald's Hills. Uzvarētājs un kā par tādu kļūt? Tulkojis Jānis Grundmanis. Viņa vārds manī. Priekšvārds. Savās grāmatās mans draugs Herolds vienkāršos vārdos raksta par to, kā šodien iespējams dzīvot kā kristietim. Viņš neteoretizē, kā vajadzētu īstenot kristietību, bet pastāsta par kādu, kurš šādā veidā dzīvo. Vēl vairāk, visā, ko viņš stāsta, atklājas, ka tā dzīvot ir reāli iespējams katram. Tur nav runa par kaut kādām ārkārtējām neatkārtojamām situācijām, kuras mūs nekādā veidā neskar. Pavisam vienkārši un atklāti viņš stāsta par lietām, ar kurām mēs katrs sastopamies savā ikdienā. Taisni tādēļ mēs jūtam, ka Herolda grāmatas ir arī mūsējās. Katru reizi pēdējo 20 gadu laikā, kad vien man ir iznācis ar Heroldu parunāties vai viņu klausīties, mans iekšējais es ir guvis sevišķu spirdzinājumu. Kad viņš stāsta par to, cik dažādos veidos Dievs ir ietekmējis viņa paša dzīvi, katrs viņa aprakstītais notikums iesākas tieši tā, kā tas varētu iesākties arī mūsu dzīvē. Kas notiek, ja apstākļi kādu kristieti nostāda grūtību priekšā, ja izjūk viņa plāni vai viņš saskaras ar okultismā iestigušiem ļaudīm? Pirmkārt, viņš konstatē, ka nespēja ar tādu situāciju tikt galā. To pašu apraksta arī Herolds, to bezpalīdzīgo un kreņķīgo sajūtu, ar kādu mēs parasti reaģējam. Kopā ar viņu mēs šīs situācijas izdzīvojam, kopā ar viņu arī saņemam dūšu doties uz priekšu un katru reizi izcīnīt jaunu uzvaru. Tas ir brīnišķīgi, mūsu laikā kopā ar Dievu doties cauri dzīvei, kura mūsu priešā atklājas kā tāds skatuves uzvedums. Jo staigāšanā ar Dievu nav pelēcīgu vai garlaicīgu mirkļu. Svarīgākais Herolda grāmatās ir tas, ka viņš no mūsu gara acīm grib noraut neticības apsēju. Lai mēs saprastu, ka ticībā dzīves pašas vienkāršākās lietas kļūst par piedzīvojumu. No piemēriem, kurus autors mums šajā darbā apraksta, varam redzēt, ka Dievu slavināt un viņam ticēt ir jāprot pat visneiedomājamākajās situācijās. Savā grāmatā Herolds spēja neizvirzīt priekšplānā sevi un nepārprotami norāda mums uz to, kurš vienīgais mūsu dzīvē var atrisināt visas mūsu problēmas, uz Jēzu Kristu. Šī grāmata droši vien iegūs ne mazāk aizrautīgus lasītājus kā Herolda Hilla pirmais darbs kā kļūt par ķēniņa bērnu. Novēlu, lai grāmatas uzvarētājs un kā par tādu kļūtu lasīšana nāktu par svētību visiem tiem, kuri to uztver ar atvērtām acīm no sirds. Normans Grubs. Ievads. Kurš gan negribētu kļūt uzvarētājs dzīvē? Protams, katrs. Kas tad īsti ir uzvarētājs? Uzvarētājs ir tas, kurš vienmēr ir priekšgalā sekotāja pulkam un savāc laurus. Tāds, kuru abrīno par to, ka viņš sasniedz sevišķas lietas, veic neparastus darbus, izkopja neparastas spējas un vienmēr izraisa sevišķu uzmanību. Kā kļūt par uzvarētāju? Kā šo mērķi sasniegt? Kādēļ visi nav uzvarētāji? Kādēļ jūs nevarat būt uzvarētājs? Nē, jūs to varat. Kā? Es priecājos par šādu jūsu jautājumu, jo tieši par to būs runa šajā grāmatā. Kā iespējams uzvarēt ienaidu, raizes, trūkumu, slimības, pašpārmetumus, grēkus, aprobežotību, bailes, uztraukumu, depresiju, vilšanās un visas pārējās nelaimes, kuras mums piemīt tikai tādēļ, ka esam cilvēki? Kā jūs varētu zināt, ka es jums te nestāstu pasakas? Tas ir pavisam vienkārši, izmēģiniet to paši pie sevis. Taču iepriekš ir jābūt skaidrībai, ka jūs tiešām esat atradis Kristu un kļuvis par Dieva bērnu. Un tad jums pavisam skaidri ir jāsaprot, kādas jums ir priekšrocības kā Dieva bērnam. Un beidzot, kāds ir jūsu turpmākās dzīves mērķis, jums, kuri caur Jēzu Kristu esat kļuvuši par viņa īpašumu. Vai būtu vēl kaut kas, ko jūs gribētu uzzināt? Tad lasiet tālāk. Vispirms tikai noskaidrosim vēl dažus jēdzienus, kurus mums jāzina, ja gribam kļūt par uzvarētājiem savā dzīvē. Bailes, pilnīga ticība tam, ka mums neizdosies, tā ir zaudētāja pozīcija un atbilstoša izturēšanās. Slimības bieži rodas no tā, ka mēs netiekam skaidrībā ne ar sevi, ne ar savu apkārtni, un tādēļ esam neapmierināti. Raizes, nodarbošanās ar iespējamām nākotnes problēmām jau šodien, pirms tas nav kļuvis aktuāli. Tādējādi mēs tikai iegūstam klāt jaunas problēmas. Vilšanās, tās piemeklē tādus ļaudis, kur dzīvē Jēzum nav vietas, jo tie nevar visās lietās paļauties uz viņu. Depresija ir pretstats pateicībai, ar ko mēs paaugstinām Dieva žēlastību. Caur mūsu depresiju mēs varam redzēt, cik nežēlīgs pret mums, cilvēkiem, ir Sātans, kurš nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu Jāņa 10:10, kur pretī Jēzus nāca, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Naids rodas un attīstās vietā, kur ir zudusi ticība. Tā ir dvēseliska reakcija uz citu cilvēku panākumiem, kuri ir labāki par mums. Nelaime patiesībā piemeklē tikai neticīgos. Īstiem Dieva bērniem tādas negadās. Romiešiem 8:28 saka, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tas mums garantē sevišķas dievišķas iespējas izkļūt ārā no visādām nelaimēm. Grēks Bībelē tiek aprakstīts kā viss, kas nenāk no ticības, Romiešiem 14:23. Cilvēks mēģina ticību aizstāt ar morāliskām nostādnēm, situācijas izpratni, ētiku, humānismu frāzēm. Pašpārmetumi bieži seko līdzjūtībai pret sevi pašu. Tie var rasties arī tāpēc, ka mēs neesam īsti skaidrībā, kādi apsolījumi mums kā ķēniņa bērniem ir doti, kā arī bez iemesla nepamatoti cerot uz tūlītēju pilnību un ideālu stāvokli. Bet nu pietiek ar šo kreņķu vārdnīcu. Ja jau Dievs grib, lai visi viņa ķēniņa bērni būtu uzvarētāji, kādēļ tad tas izdodas tikai nedaudziem? Kādēļ šī cīņa ir tik grūta? Visa vaina ir cilvēka dabā, kura nevar pierast pie tā, ka Dieva ceļi ir labāki nekā mūsējie. Dumpošanās pret Dievu ir viena no cilvēka dabas pamatiezīmēm. Tādēļ ir nepieciešams, lai jūs, gribēdami uzsākt jaunu uzvarētāja dzīvi, aiz brīvas gribas un pārliecības Dievam teiktu, Kungs, es nododu sevi tavā rīcībā, lai es uz visiem laikiem vadītos tikai pēc tavas gribas. Bet tad taču man sava personīgā dzīve pilnīgi jāatmet. Jūs iebildīsit. Pamēģiniet nodoties Dievam pilnīgi un no brīva prāta un paskatieties, kas tad notiks. Bez jūsu rūpēm, bailēm, nedrošības, vilšanās un visām pārējām negatīvajām parādībām, kuras vainago jūsu pūliņus, jums taču nekā vairāk nav ko zaudēt. Jūs varbūt gribēsiet jautāt, vai tādējādi jūs nekļūsit par kaislauķi zem citu kājām. Jūsu saprātam tā iesākumā varētu likties. Taču neaizmirstiet vienu, lai nonāktu pie mūsu dzīves patiesas izmainīšanas, mums jāpaļaujas tikai uz Dieva gudrību. Ja jūs atmetīsiet savu pagānisko domāšanu un piemērosiet sev ķēniņa bērna izaugsmas treniņu programmu, jūs arī pie sevis atklāsiet to pašu, ko atklāju es, Dieva plāns patiešām darbojas. Ko tad nozīmē ķēniņa bērnu izaugsmas treniņu programma? Tas ir tik vienkārši, ka jūs to varat uzsākt tūlīt pat. Tai nevajag nekādu iepriekšēju sagatavošanos. Katru rītu pēc pamošanās pateicieties Jēzum par to, ka viņš arī šo dienu jūsu dzīvē pārņems savā vadībā. Par zīmi tam, ka jūs savam jaunajam vadonim uzticaties, pateicieties viņam par visu, kas jūs šajā dienā sagaida, lai kas tas arī nebūtu. Bet kā lai es zinu, ka Dievs grib, lai visi ķēniņa bērni būtu uzvarētāji? Tādēļ, ka viņš pats to radītāja rokas grāmatā Bībelē daudzkārt ir apliecinājis, piem, Jāņa 10:10, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Vai jums būtu jābūt dzīvē neveiksminiekam, lai ņemtu dalību šajā pārpilnībā, kāda piederas Dieva bērniem? Nekādā gadījumā. Kad pirms vairāk nekā 22 gadiem es sāku sekot Jēzum, es guvu labus panākumus inženierzinātnēs un biju prezidents savā uzņēmumā. Man piederēja šīs pasaules labumi, jauka ģimene, skaista māja, liels auto un visas pārējās lietas, kuras pasaulē uzskata par panākumus apliecinošām. Bet dvēseles dziļumos man bija šausmīgais tukšums un nemiers ar katru labklājības pieaugumu pakāpi tikai palielinājās. Taču tad savas dzīves 48. Gadā es satiku Jēzu un nolēmu dzīvot pēc viņa piemēra, kā to lasām Mateja 5., 6. un 7. nodaļā. Tagad es visās dzīves jomās vadījos pēc viņa parauga. Kopš tā laika ir pagājuši 22 gadi, un ejot pa Jēzus rādīto ceļu, es vēl aizvien progresēju, bet mana dzīve ir pārsteidzoši izmainījusies. Dzirdu kādus lasītājus iebilstam, es vienmēr domāju, ka Dievs palīdz tiem, kas paši sev palīdz. Uz to var tikai atbildēt sekojoši, Dievs palīdz tiem kristiešiem, kuri mēģina paši sev palīdzēt. Lūdzu, neaizmirstiet, ka mēs nolēmām uz lietām vairs neskatīties no mūsu ierobežotā tēs, veselā saprāta pozīcijā. Kā Dieva bērniem, kuri mācās no Jēzus, mūsu gudrība atnāk no augšienes, Jēkaba 3:17. Mēs uzsākam savu jauno piedzīvojumu, uzticēdami savas dzīves vadību viņa rokās, un varam rēķināties, ka tas pārsniegs visu ierasto, pierasto un dabisko. Jēzu viss pārdabiskais ir dabisks un viss dabiskais ir pārdabisks. Lai kļūtu par uzvarētāju, ir nepieciešamas ļoti lielas mūsu uzskatu un dzīves izmaiņas. Mūsu viedokļi visās situācijās aizvien vairāk un vairāk izmainās, kad mēs mācāmies lietas uzskatīt no Dieva viedokļa. Neceriet, ka tas notiks vienas dienas laikā. Lielākā daļa no mums taču ir ziedojuši gadus, lai sasniegtu ne tos labākos rezultātus, īstenodami to programmu šajā pasaulē, kas neved pie īstenajiem panākumiem. Lai šajā pasaulē atsacītos no tajā valdošajiem pamatprincipiem un uzsāktu dzīvot pēc Dieva likumiem, tātad, kā uzvarētājiem, tas arī prasīs mazliet laika. Lūdzu, saprotiet, es neapgalvoju, ka šīs pasaules likumiem neko nevar sasniegt. Noteikti var, bet līdz ar visiem panākumiem, kurus mēs šādā veidā sasniedzam, mums ir jārēķinās arī ar bailēm, vilšanos, depresiju un visām citām nejaukajām šīs pasaules sistēmas pavadonēm. Tad jau Jēzus metode ir daudz pārāka, viņa ceļš daudz labāks Filipiešiem 4:13. Durvis uz šo labāko dzīves ceļu, ieeja uzvarētāja dzīvē ir Jēzus. Ja viņš iemājo mūsos, mēs kļūstam Dieva bērni un glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums 2. Korintiešiem 4:7, un cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani Galatiešiem 2:20. Vai tad tiešām tas viss ir tik vienkārši? Jūs varbūt jautāsiet. Tam ir jābūt tik vienkārši, lai visu izredzes būtu pilnīgi vienlīdzīgas. Ja tikai gudrie vien visu saprastu un varētu iet šo jauno ceļu, tas būtu netaisni pret mums, mazā gudriem ļaudīm. Kāds tad ir mūsu pirmais solis, kad mēs uz šī jaunā ceļa kopā ar Jēzu esam nonākuši? Gatavības stāvoklis. Gatavība visnotaļ pārveidot mūsu vecos ieradumus un dzīvi, vadoties pēc radītāja rokas grāmatas Bībeles. Uzvarētāji. Jēzus padara Dieva bērnus par uzvarētājiem par visām tām lietām, kas aprakstītas kreņķu vārdnīcā. Labs vārds, lai apzīmētu uzvarētājs, ir arī pārvarētājs. Radītāja rokas grāmatā daudzās vietās tiek runāts par uzvarētājiem. 1. Jāņa 5:4-5 saka, jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Citiem vārdiem sakot, ir tikai viens ceļš, lai kļūtu par uzvarētāju. Un tas ir tāds, ka pieņemot Jēzu Kristu par Dieva dēlu, tu pats kļūsti par ķēniņa bērnu, par Dieva bērnu, Jāņa 1:12. Tiem, kuri uz Bībeles pamata, citādi jau tas arī nav iespējams kļūst par uzvarētājiem, pieder daudz brīnumaini apsolījumi. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē, Atklāsme 2:7. To, kas uzvar, neievainos 2. nāve, Atklāsme 2:11. Tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas, es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū, Atklāsme 2:17. Tam, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām, Atklāsme 2:26. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas, Atklāsme 3:5. To, kas uzvar, es darīšu par balstu sava Dieva namā, Atklāsme 3:12. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, tā kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla, Atklāsme 3:21. Dievs saka, kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls, Atklāsme 21:7. Uzvarētie. Tālāk būs aprakstīti tie, kuri nav uzvarētāji, kuri nepārvar šos kritērijus. Tie ir gļēvie, neticīgie, netīrie, slepkavas, netiklie, burvji, elku kalpi un meļi. Brīnišķīgo apsolījumu vietā, kuri lemti uzvarētājiem, viņus sagaida ar uguni un sēru degoša jūra, kas ir 2. nāve. Tas ir tas, ko jūs varat sasniegt, turoties pie netā labākā un nepieņemot Jēzu savā dzīvē par savu kungu. Iepretī šim tas, ko Dievs var dot, ir tiešām tas vislabākais un pavisam kaut kas cits. Alelujā! Mums var piederēt tas, ko mēs patiešām paši gribam. Jēzus saka, ka viņš pasauli ir uzvarējis, Jāņa 16:33, un arī mēs esam uzvarētāji, ja ļaujamies tikt ietverti viņā un ejam ar viņu. Vairāk nekā uzvarētājs. Par uzvarētājiem radītāja rokas grāmata saka, nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim pieliekam uzvarētāju tā spēkā, kas mūs mīlēs, Romiešiem 8:37. Jēzus to visu dara mūsu labā. Pretēji tam būt par pasaulīgo uzvarētāju ir ļoti smags cīniņš, nepārtraukti aizstāvot savu iekaroto pozīciju. Pasaulīgiem uzvarētāju kandidātam katru reizi no jauna ir jāuzvar sacīkstē. Kurš gan gribētu tādā ilgstošā, mokošā sacensībā iesaistīties? Mums taču ir daudz labāka iespēja kļūt par uzvarētājiem caur Jēzu. Dieva bērni labprātīgi iemaina savas vecās dzīves muļķības pret tādām patīkamām lietām kā droša uzvara, līdztiesība, miers un prieks svētajā garā. Kā šo apmaiņu izdarīt? Nododot visu savu dzīvi Jēzum. Mūsu pašpietiekamība. Vienīgais, kā Dievam nav un ko tikai Dieva bērni viņam var nodot, ir mūsu nespēks, un to mēs atzīstam ar lielu vilcināšanos. Ļaudis lielākoties jūtas stipri, tādēļ Dieva spēkam, kurš parasti pie mums ierodas mūsu galējās nepieciešamības stāvoklī, ir pacietīgi jāgaida, kamēr kāds sava gara spēkā sajūtas tik vājš, ka viņš izvēlas Dievu padarīt par savu spēku, savu dzīvību, savu veselību, svētību un gudrību. Dieva priekšlikums. Pāvila 2. Vēstulē Korintiešiem 12:9-10 Jēzus saka, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Un Pāvils, kura acis šai patiesībai caur svēto garu bija tikušas atvērtas, atbildēja, tad nu es daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Un šīs patiesības pārvarēts viņš turpina, tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārstībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo ir labāk būt spēcīgam Kristus spēkā, nevis savējā. Dzīve jaunā vadībā. Tas viss ir saistīts ar pārvaldības principu, par kuru Jēzus runā savā kalnas prediķī kā par svarīgu brīvības pamatnoteikumu. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība, Mateja 5:3. Citiem vārdiem, Dieva bērns, kādēļ tu neredzi, ka esi radīts pārvaldīt visu labāko, ko debesis var dot? Taču tu to nevari panākt, kamēr nebūsi nonācis pilnīgi manā rīcībā, iztukšots no sevis paša, sevi atdevis, ka es savā varenībā tevī iemājoju un caur tevi pievēršos citiem viņu ciešanās. Dieva gudrība padara mūs par uzvarētājiem. Kad Dievs Sālamanu iecēla par Izraela ķēniņu, viņš tam piešķīra neaptverami lielas iespējas, absolūti piepildīt jebkuru viņa vēlēšanos. Sālamans lūdza gudrību, lai varētu būt labs valdnieks. Tā kā Sālamans neko nebija lūdzis priekš sevis paša, Dievs viņam deva neskaitāmas bagātības un svētību. Efeziešiem 1. Nodaļā Dievs runā par divējādu mantojumu, par mūsu Jēzu un par viņa mantojumu mūsos. Vienīgais, ko mēs vispār varam nodot Dieva rīcībā un ko viņam no mums vajag, ir iztukšots trauks, kurā viņš var iemājot ar savu gudrību, taisnīgumu, svētību un atpestīšanu, 1. Korintiešiem 1:30. Mums mūsu pārvaldniekam vairāk nav ko dot kā vienīgi uzticība. Savukārt Dievs mums var uzticēt gan visu, gan arī neko, kā viņš atradīs par pareizu. Viņā mājo visa dievības pilnība redzamā veidā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem Kolosiešiem 2:10. Kādēļ vilcināties? Vai tā nav lepnība? Kādēļ daudzi Dieva bērni ir tik atturīgi un nedodas apsolītajā zemē, ja jau Dieva vārda atklājumi sola svētību ķēniņa bērniem būt uzvarētājiem visās situācijās? Šo svētību var apliecināt visi tie, kuri gadsimtu gaitā ir vadījušies pēc radītāja rokas grāmatas norādījumiem. Pirms daudziem gadiem, tikko es biju atdevis savu dzīvi Jēzum, es šo jautājumu uzdevu Dievam. Atbilde sastāvēja no viena vienīga vārda – lepnība. Par to mēs lasām 1. Jāņa 2:16, jo viss, kas ir pasaulē dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Mūsu tiesības uz mums pašiem. Gars, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos Ēziešiem 2:2 savažo mūs daudzās netajās labākajās vēlmēs, izvēlēs un pretenzijās. Šādā stāvoklī mūsu iekšējais lepnums dzen mūs ticēt sātana meliem. Vieni no rafinētākajiem viņa meliem ir, tu vari iztikt arī bez Dieva. Tā ir tā pati neatkarība un izturēšanās, kuras dēļ sātans tika padzīts, un tā arī mūs noved pie tā, ka mēs neizmantojam sev uzticētos vislabākos apsolījumus. Vienmēr gatavs. Daudzi Dieva bērni vēlas pret Dievu būt ar paklausīgu un atklātu garu, kāds ir nepieciešams uzvarētāja dzīvei. Taču viņi nav skaidrībā par to, kā savu patiesumu un atklātību Dieva priekšā pārbaudīt. Bieži jūs domājat, ka esat atdevuši sevi pilnīgi, bet dziļi jūsos tomēr riņķo interesi par sevi. Esmu pats to vairākkārt piedzīvojis un tādēļ lūdzu Dievu parādīt man drošu ceļu, kā savus sautīgos motīvus pazīt. Lieta ir tik vienkārša, ka katrs Dieva bērns vajadzības gadījumā var pats sevi tūlīt pārbaudīt. Tas izpaužas personas bailēs, nemierā, skaudībā, rūpēs vai tamlīdzīgās jūtās. Citiem vārdiem, vienmēr, kad mūsos sakāpi šādas jūtas, varam būt droši, ka mēs savā stāvoklī no Dieva dabas pārvaldnieka statusa esam atkrituši atpakaļ sevis īpašnieka statusā. Šīs jūtas mūsos parasti uzbango kā reakcija uz mūsu suverēno tiesību ierobežošanu. Pretstats tūlītējai reakcijai ir atbildes meklēšana. Reakcija ir negatīva, atbildes meklēšana pozitīva. Mūsu dvēselēs tikai tad neradīsies nekāda negatīva reakcija, ja apzināsimies, ka mums kā Dieva pārvaldniekiem ir dota mūsu Kunga neizsmeļamā pilnība. Tad mēs varēsim Dievam sniegt pareizo atbildi, jo būsim spējīgi dalīties citu bēdās tā vietā, lai teiktu, kas man tur par daļu. Justies kā īpašniekam, tas ir kā valkāt pārāk maza izmēra zābakus, lai mūsu stāvokli dzīvē uzlabotu un saglabātu, mums ir jāizmanto viss mūsu spēks. Cilvēks nav radīts, lai justos kā savas dzīves privātīpašnieks, bet tikai lai būtu par tās pārvaldnieku Dieva priekšā. Bieži vien, kad pats sev biju iestāstījis, ka nu gan viss manā dzīvē patiešām ir atdots Dievam, es iekļūju jaunā situācijā, kas man parādīja, ka es tomēr nu nekādi nevaru kļūt par pilnīgu svēto. Ja jūs dažreiz jūtaties mazdūšīgs, jo jūs vienmēr atkal un atkal no jauna atskāršat, ka esat vēl tālu no pilnības, varat mierināt sevi ar faktu, ka visā jaunajā derībā nevar atrast nevienu pilnīgu svēto. Bībele atkal un atkal saka, ka vēl patreiz ideāls stāvoklis uz zemes nav sasniedzams. Taču es dzenos pretim mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzū Filipiešiem 3:14, raksta Pāvils. Arī mums vajadzētu tiekties uz šo mērķi. Neatlaidieties, Dieva bērni, mums visiem ir cerība, jo mūsu pilnība ir Jēzus. Īpašumtiesības pret pārvaldniecību. Ja Kungs patiešām ir mans gans, viņš mani ved uz zāļainajām ganībām, kur viņa pārpilnība kļūst par manu daļu. Ja esmu pakļāvis sevi viņa autoritātei, viņš ved mani pie skaidra ūdens avota. Mana dvēsele, kura manā paša vadībā caur mantojumu no pirmā Ādama ir slima un samaitāta, viņa vadībā atveseļojas un atdzimst no jauna. Jēzus, pēdējais Ādams, dod man jaunu sākumu, attīrītu dzīvi un jaunu vārdu, kurš ir ierakstīts debesīs. Viņš saka, atsakies no savām tiesībām, lai es caur tevi tiktu pagodināts. Ja mēs gribēsim nebūt nekas, lai viņš varētu būt viss, mēs būsim kā palielināmais stikls, caur kuru šī pasaule varēs saskatīt Dievu. Ja mēs vadību atstāsim Dievam, tas drīz vien būs pamanāms visiem. Ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs, un Dievs to neņems savā aprūpē. Un ko vien jūs uz zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Un Dievs to vajadzīgajā brīdī pielietos visu labā, Mateja 18:18. Vienmēr, kad mēs sevi uzskatām par īpašniekiem, kāds cits zaudē. Taču, ja viss ir nodots Dievam, tad ieguvēji ir visi. 1. Tesaloniķiešiem 5:16-18 ir skaidri pateikts, kādā veidā mums jāpilda mums uzticētā pārvaldniecība, esiet priecīgi vienmēr lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi. Jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Bet Sālamana pamācībās 3:5-6 ir teikts, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Šādi rīkojoties, mēs būsim Dieva griba praktiskā darbībā, lai ko arī Dievs mums neuzdotu pildīt. Īstena brīvība. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi, Jāņa 8:36. Brīvi no sevis īpašnieka sloga un atbildības, brīvi saņemt savu mantojumu no Kristus, kā tas pienākas īsteniem ķēniņa bērniem, kuri ir aicināti kļūt par uzvarētājiem. Ja viss pārējais pārstās darboties, un tā būs, tad lasi norādījums Dieva vārdos un sekotiem, līdz atnāk uzvara. Kungs Jēzu, dari, lai es gribētu būt šodien tava griba darbībā, un, ja arī mana lūkšana tomēr izskan mazliet nedroši, tad ķeries klāt un tomēr to īsteno.